Europa Liberă în direct.
Bun găsit la micro.
Dana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale programului nostru.
Alianța guvernamentală în fața deciziei Curții Constituționale și a grevelor ce continuă.
România preia președinția Consiliului Europei pe timp de 6 luni.
Bulgaria negociază în fază finală statutul instalațiilor militare americane pe teritoriul ei.
Și dezbaterea pe marginea deținerii și anchetării unor suspecți de terorism de către Statele Unite.
Cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat astăzi de mine, de Ileana Giurchescu. În România continuă greva din învățământ, continuă și greva de la metroul bucureștean. În ambele cazuri se așteaptă acum verdictul tribunalelor, guvernul contestând legalitatea ambelor greve. De la 1 ianuarie 2006, în România, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav va fi acordată pentru o perioadă de 45 de zile calendaristice față de 14 zile cât se acorda acum. Decizia a fost luată de guvern astăzi printr-o ordonanță de urgență. Tot de anul viitor, fondare pentru finanțarea concediilor și a indemnizațiilor de asigurări sociale, cu excepția indemnizației pentru creșterea copilului, vor fi asigurate din bugetul asigurărilor de sănătate. În prezent, fondurile sunt asigurate de bugetul de asigurări sociale de stat. Prin schimbarea sursei de finanțare, guvernul mizează pe creșterea gradului de responsabilitate a medicilor în eliberarea certificatelor de concediu medical, pe baza cărora se acordă aceste indemnizații. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linde, a cerut tuturor statelor membre să coopereze în investigația legată de alegațiile că Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, ar fi întreținut baze de detenție secrete în anumite țări europene. Potrivit dezvăluirilor făcute de cotidianul american Washington Post, CIA ar fi avut centre secrete de detenție în Europa de Est, unde erau interogați suspecți de legături teroriste. Ulterior, organizația Human Rights Watch a afirmat că România și Polonia ar fi găzduit astfel de centre, afirmații respinse categoric de guvernele celor două țări. Într-un interviu acordat agenției de presă franceză AFP în pregătirea vizitei de luni în Franța, președintele român Traian Băsescu a declarat că, citez, în România nu există astfel de închisori, îi invităm pe toți cei interesați să inspecteze bazele militare aflate indiferent în ce loc pe teritoriul românesc, a mai declarat Traian Băsescu. România a preluat președinția Comitetului Internațional de Coordonare a Decadei de Incluziune a Romilor din Centrul și Estul Europei, un program în care participă 9 țări din regiune. Aflat cu această ocazie la București, miliardarul american George Soros a apelat la guvernele centrale europene să ducă o politică activă în sensul integrării romilor. Potrivit unui sondaj finanțat de Fundația Soros și de Banca Mondială, romii și membrii majorităților din aceste țări nu cred în șansele reale de integrare socială a minorității roma. Datele sondajului vor fi publicate zilele următoare la București. Economiile din Ucraina și Georgia au avut numai de profitat de pe urma democratizării, se arată într-un recent raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare prezentat la Moscova. Iar China a confirmat noi focare de gripă aviară.
Efectele grevei asupra procesului educațional încep să devină îngrijorătoare și din această perspectivă îmi permit să fac un apel extrem de călduros către toți profesorii și fac acest apel în calitate de fost cadru didactic, dar și de părinte, rugându-i să revină la ore, declara astăzi, citat de presă, primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. După spusele lui,
cererea principală legată de finanțarea la nivelul de 5% din produsul intern brut este un angajament pe care guvernul și l-a luat și îl va duce la îndeplinire. Guvernul a făcut o propunere care este în linie cu ceea ce se poate face astăzi pentru menținerea echilibrelor macroeconomice, fără a crea pericolul unei inflații care să erodeze ulterior veniturile salariale.
Și tot premierul Tăriceanu aprecia că, cităm, dacă scăpăm din mâini politica salarială, economia poate derapa grav. Chiar dacă nu avem un acord cu Fondul Monetar Internațional, avem propria noastră responsabilitate de a menține economice care să conducă în câțiva ani la o creștere economică permanentă și sănătoasă, a încheiat primul ministru.
Grevele în curs, în învățământ și la metrou și cele anunțate ca probabile continuă să apese pe activitatea guvernului și a parlamentarilor, dincolo de apeluri și rațiune. Radu Stănescu, dincolo de aceste apeluri, deci, cum arată situația astăzi?
Liderii sindicatelor din educație au considerat că premierul face o greșeală atunci când cere cadrelor didactice să nu țină cont de deciziile liderilor lor, atâta vreme cât aceștia au rolul de a reprezenta și a pune în aplicare hotărârile luate de sindicat. Premierul uită un lucru, oamenii nu fac ceea ce vor liderii, ci invers, noi facem ceea ce ne cer ei, a declarat Aurel Cornea, președintele Federației Sindicatelor din Învățământ. Guvernul le-a oferit profesorilor o majorare de salarii de 8% în două tranșe, plata unor drepturi bănești restante, precum și alocarea 5% din PIB pentru educație, însă numai pe bază de proiecte. Sindicaliștii din învățământ au respins însă oferta guvernamentală. Între timp, Ministerul Educației a cerut instanței să se pronunțe asupra legalității grevei generale în învățământ, instanța fiind așteptată să ia mâine. Mâine, în jur de 10.000 de profesori, potrivit sindicatelor, vor participa la un meeting de protest în capitală, în piața Constituției, pentru a cere salarii mai mari. În același timp, tot mai mulți profesori renunță la grevă și revin la catedră, aceasta în condițiile în care salariile lor pe luna noiembrie aproape s-au înjumătățit deja din cauza celor două săptămâni de grevă ce se vor împlini mâine. Ministerul nu va plăti profesorilor zilele de grevă. Să adăugăm și faptul că astăzi liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat că mișcările sindicale sunt susținute politic. Cel mai elocvent exemplu fiind cel al grevei de la metroul bucureștean. Denotă că reflexele de partidistat ale PSD se resimt încă, am încheiat citatul. Boc s-a referit la faptul că liderul greviștilor de la metrou, Ioan Rădoi, este și senator PSD. Greva de la metrou a intrat astăzi în cea de-a doua zi. Impactul acestei greve este însă mult mai mic decât cel al grevei profesorilor. Chiar dacă mijloacele de transport în comun bucureștene sunt aglomerate la orele de vârf, circulația în capitală nu a fost prea mult perturbată, așa cum prognozau unii observatori. Între timp, magistrații bucureștini au primit o a doua cerere de încetare a grevei de la metrou pe motiv de ilegalitate. După ce se va pronunța asupra acestei cereri, instanța va lua o decizie și cu privire la grevei de la metrou. O decizie în acest sens este așteptată încă de astăzi. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum văd personalități ale societății civile grevele în curs? Profesorul Nicolae Manolescu este de părere că politica liderilor sindicali e greșită, comentând în același timp atitudinea guvernului, care desconsideră învățământul sau sănătatea, neapreciindu-le drept domenii esențiale. Nicolae Manolescu.
Primul act al noului ministru al învățământului a reprezentat o gafă. Domnul Hârdău a legalizat fără să vrea greva școlii, adresându-i fost oficial numit ministru. Așa că nu le-a venit greu avocaților centralelor sindicale să obțină câștig de cauze speculând o eroare de procedură. Ceva nu este în regulă, după părerea mea, cu aceste greve. Nu discut firește îndreptățirea profesorilor de a cere salarii omenești. Dintre toți bugetarii, ei sunt cei mai prost plătiți. Nu mă pot pronunța cu privire la revendicarea salariaților de la metrou. N-am idee de nivelul de salarizare. Iar faptul că în motivarea grevei nu s-a suflat o vorbă despre asta, mi se pare suspect. Și dacă tot am vorbit de ciudățenii, să spun că mi se pare, cum zice românul, cu ochi și cu sprâncene, o grevă precum cea decretă de un lider sindical, care e totodată acționar principal la firma Metrorex și parlamentar PSD, adică șef sindical, patron și politician de partid. Un cotidian a publicat lunea trecută lista liderilor sindicali care sunt în același timp patroni de firme căpușe de obicei și parlamentari ori consilieri de primării. Nu cred că există în multe țări o asemenea concomitență de funcții incompatibile. Domn ca Luca de la Petrom, Rădoi de la Metrou, Breteanu și Costin de la Blocul Național Sindical joacă în piesă mai multe roluri, unele în conflict cu altele. Tradiția confundării sindicalismului cu ceva mai veche la noi. Victor Ciorbea a debutat imediat după Revoluție ca lider de partid, satelit al FSN. A fost apoi președintele uneia din marile centrale sindicale, pe care a afiliat-o ulterior la Convenția Democrată, a devenit primar general al Capitalei și apoi, așa zicând, în același mandat, prim-ministru. În fine, din nou, șef efemer al unui partid efemer. N-are rost să repet istoria lui Miron Mitra, din aceeași generație de sindicaliști deveniți politicieni, care seamănă binișor cu al lui Ciorbea. Doar sindicatele și partidele diferă. Ciudățenia de care vorbeam vine din faptul că oameni ca Rădoi, PSD, Trag după ei metroul bucureștean într-o grevă care lovește din plin în guvernul Alianței, da. Repet, nu justificarea grevei neapărat în chestiune, ci conflictul de interese aflat foarte probabil la originea declanșării ei. Salariații de la metrou nu sunt neapărat naivi. De ce nu ceară salarii cu 50% mai mari? Problema nu e naivitatea lor, cât cinismul liderilor de sindicat. Greva școlii este iar rodul unei politici sindicale greșite. Liderii sindicali dintre universitari și universitari ar fi trebuit să lupte pentru o nouă concepție bugetară, nu pur și simplu pentru mărirea salariilor. Confruntat cu Ismar, guvernul lui vine lesne să-și arate buzunarele goale. I-ar fi venit mai greu să replice la niște propuneri de alcătuire a bugetului conforme cu o Românie postcomunistă, care vrea să se dezvolte pe o cale modernă spre a intra cu capul sus în Uniunea Europeană și în care educația are, desigur, un rol esențial. Dacă nu i-a dus capul la atât, strigă degeaba acum în urechile unor guvernanți care știu exact că n-au bani pentru învățământ ori sănătate, pentru că nu le-au considerat și nu le consideră priorități naționale. Mentalitatea socialistă a liderilor sindicatelor școlare e de vină că greva, oricâte nici de data asta, un rezultat notabil. Decât timp pierdut, de bandadă, chiul oficializat și tot mai puțin învățătură. Adică pe dos de ce s-ar fi cuvenit. Eu sunt un idealist care crede, ca George Călinescu odinioară, că absențele dascălilor rămân nemotivate în eternitate. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Între timp, alianța de guvernământ suferă și se macină pe fundalul unor declarații șradic despre rolul președintelui Băsescu în tensiunile dintre liberali și democrați. Sabina Fatie, există vreo șansă reală ca alianța să depășească tensiunile și împotrivirea curții constituționale în privința înlocuirii celor doi principali adversari aflați acum la conducerea camerelor parlamentare?
În coaliția de guvernământ nimeni nu își asumă înfrângerea suferită în fața Curții Constituționale. Năstase și Nicolae Văcăroiu rămân în fruntea Parlamentului, deși partidul lor se află în opoziție. Ideea schimbării celor doi prin modificarea regulamentelor Senatului și Camerei Deputaților a fost lansată de premierul Tăricea partidele anticipate. Soluția a fost adoptată de conducerea coaliției de guvernământ fără o pregătire judicioasă a terenului și chiar cu unele piedici puse pe parcurs de unii parlamentari conservatori. Ca atare, eșecul ar trebui asumat de cele patru partide care susțin guvernul, deși niciunul nu este pregătit să declare că mișcarea a fost greșită. În schimb, pentru a acoperi înfrângerea, liberalii și democrații încearcă să găsească modalități pentru schimbarea Curții Constituționale. 7 din cei 9 au fost propuși de PSD, iar 6 dintre ei au fost chiar membri sau demnitarea acestui partid. De aceea, Alianța consideră că aceștia nu au dreptul moral să ia această constatare, putea fi însă făcută de politicienii liberali și democrați încă de acum câteva luni, fiindcă judecătorii curții au dat mai multe verdicte discutabile care sugerau că Parlamentul este în pericol să devină o instituție decorativă. Coaliția a pierdut practic 2 luni de zile schimbând regulamentele camerelor cu gândul să scape de Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu fără să-și pună problema că planul ei va fi zădărnicit de Curtea Constituțională. Abia după acest eșec, reprezentanții arcului guvernamental analizează posibilitatea inițierii unei legi care să interzică membrilor de partid să devină judecători la Curtea Constituțională. În acest fel, liberalii, considerați vinovați pentru rata în care Alianța ar fi putut prelua cu adevărat puterea, încearcă să remedieze lucrurile. Juriștii ridică însă 2 probleme. În primul rând, aceste modificări nu pot fi retroactive, deci actualii judecători trebuie să-și ducă la bun sfârșit mandatul. Iar în al doilea rând, orice inițiativă legislativă poate fi reclamată la Curtea Constituțională, care are ultimul cuvânt. Alianța se află momentan într-un cerc vicios, fără ieșire. Pe de altă parte, obiectivul schimbării componenței Curții Constituționale, ca și cel al debarcării domnilor Năstase și Văcăroiu din fruntea camerelor, presupune o bună funcționare a coaliției de guvernare. Dar situația este mai complicată, de nu s-au înțeles în privința legii minorităților, iar PNL și PD se află într-un permanent război de uzură. Ieri vicepreședintele liberal, Puiu Hașoti, spunea că în PNL există o dezbatere internă referitoare la desemnarea unui alt candidat la președinția în 2009 în locul lui Traian Băsescu. Mai mult, vicepreședintele liberal a afirmat că sursa tensiunilor dintre PNL și PD este președintele Băsescu. De partea cealaltă, democrații le reamintesc liberalilor că au ratat anticipatele care puteau duce la normalitate, după formula folosită de senatorul PD Berceanu. Coeziunea din coaliție este mai bună și chiar astăzi în Senat au căzut la vot 4 proiecte de legi organice trimise de guvern din cauza absenței reprezentanților puterii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
și din nou opinie, cea a lui Traian Ungureanu despre Curtea Constituțională și rolul ei, după expresia ziaristului, ca braț legal al PSD. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu concordă neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Furia liberalilor e justificată. Cum și la ce bun va deveni ea lege, e o chestiune mult mai complicată. Vicepreședintele PNL, Puiu Hașotea, a anunțat că va introduce un proiect care interzice prezența la Curtea Constituțională a judecătorilor care au făcut parte din partide politice sau se află în alt gen de situații care le compromit obiectivitatea. Inițiativa liderului liberal răspunde unei situații cu adevărat scandaloase. 7 din cei 9 judecători ai curții au fost așezați acolo în timpul guvernării PSD. Toți 7 au fost parlamentari și miniștri, membri PSD sau sunt în legătură de rudenie cu alți demnitari PSD. În plus, 4 dintre ei sunt profund discreditați profesional de ani lungi de carieră în instituțiile statului comunist, de la Procuratură, la Consiliul de Stat și Academia Ștefan Gheorghiu. PSD a folosit de judecători, ale căror mandate vor expira peste 9 ani, pentru a face din Curtea Constituțională o instituție de partid. O bombă plasată în vârful instituțiilor statului român, care poate fi acționată ori de câte ori PSD vrea să blocheze o lege sau să apere o persoană. Curtea a fost pusă fără jenă la acest gen de treabă de 3 ori în ultimele 3 luni. Mai întâi, ea a blocat parțial planul de reformă în justiție elaborat împreună cu Uniunea Europeană pentru a proteja astfel poziția a numeroși magistrați cunoscuți pentru legăturile cu PSD. Apoi, Curtea a tradus în lege vechea obsesie antiregală a PSD, declarând ilegală restituirea casei între stat și regele Mihai. În sfârșit, acum câteva zile, Curtea a declarat ilegală încercarea de schimbare a celor doi președinți PSD ai camerelor, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroi. Curtea a funcționat și are toate șansele să funcționeze de acum înainte ca braț legal al PSD. Ce se poate face? Inițiativa liberalilor e o reacție justificată, însă nu și o soluție garantată. Chiar dacă legea va fi aprobată, ea nu va putea acționa fără a încălca un principiu care spune că legile nu pot dicta retroactiv. Președintele Băsescu a sugerat o altă soluție, un referendum, dar și în acest caz obstacolele vor fi numeroase. Deocamdată singura risca alianța să acționeze într-adevăr unitar și să evite greșelile tactice. Alianța a permis de pildă un răgaz de 25 de zile înainte de schimbarea șefilor camerelor și intervalul a fost folosit de PSD în colaborare cu Curtea Constituțională. Eroarea nu trebuie repetată. Alianța trebuie să treacă la decizii imediate și să intre în dispută abia după aplicarea lor. Problema Curții Constituționale se va rezolva doar în trepte, într-un joc de uzură care cere în primul rând unitatea politică a alianței. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
România a preluat astăzi președinția Comitetului de Ministri al Consiliului. Am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, ce semnificație are această funcție rotativă și în mare parte onorifică. Dan?
Consiliul Europei are ca organ executiv Comitetul de Ministri, compus din ministrii de externe ai tuturor țărilor Consiliului. Președinția acestui comitet e rotativă și îi revine de drept fiecărei țări a Consiliului în ordine alfabetică. România preia astfel președinția de la Portugalia. Este o funcție pur onorifică. Rotația se efectuează foarte rapid, o de luni, președintele Comitetului de Ministri având această sarcină numai până la următoarea reuniune a Consiliului. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei nu are nicio putere politică și, de altfel, el nici nu ar putea lua vreo decizie cu serioase implicații politice, întrucât deciziile se iau în general numai la unanimitate. Principala atribuție a acestui Comitet de Ministri este aceea de a urmări aplicarea în practică a deciziilor Consiliului Europei. În cele 6 luni ale președinției sale, România își propune să inițieze câte recunoașterea, în primăvara următoare, a unei noi regiuni europene a Mării Negre, cu statut bine definit, și organizarea în aprilie 2006 a unei conferințe la București pentru a închide Anul European al Cetățeniei prin Educație. Tot așa, în domeniul drepturilor omului, România își propune să obțină din partea Consiliului Europei întărirea rolului comisarului pentru drepturile omului din cadrul Consiliului. Mai sunt pe agenda discutarea drepturilor minorităților naționale și în special discutarea drepturilor românția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, fiind de 6 luni și dat fiind că din Consiliu fac parte în acest moment 46 de țări, asta înseamnă că României îi va reveni din nou această funcție onorifică peste 23 de ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună.
Potrivit unor declarații ale președintelui Traian Băsescu, făcute într-un interviu dat canalului de televiziune Euronews și reluate de Rador de la o agenție de știri bulgară, Focus, cităm, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, ar putea veni la București la începutul lunii decembrie pentru semnarea tratatului bilateral cu privire la bazele militare americane pe teritoriul României. Președintele adăuga că nu vor fi baze militare tradiționale, ci, îl cităm din nou, facilități militare simple cu un număr limitat de efective. Bulgaria s-ar părea că a rămas în urmă, astăzi anunțându-se reluarea negocierilor finale asupra amplasării unor facilități militare în spațiul unei baze și a unui poligon de tir.
Nu este vorba de a se renunța la folosirea instalațiilor bulgare, cum a informat eronat Realitatea TV, ci doar de a se ajunge la un compromis în legătură cu o condiție pusă de bulgari. Aceea de a avea drept de veto în cazul declanșării unor acțiuni militare americane implicând instalațiile din Bulgaria. Cu explicații mai multe, corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
În aceste zile, la Sofia, continuă tratativele pentru dislocarea din Bulgaria. Surse din Ministerul Bulgar al Apărării, citate de cotidianul electronic Focus News, au declarat că interesul Pentagonului este îndreptat spre aeroportul militar Bezmer și poligonul Novo Selo în Bulgaria de Sud-Est. Numărul militarilor americani care vor deservi aeroportul Bezmer va fi între 200 și 300. Adam Ereli, adjunctul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, a exprimat dorință părții americane ca acordul cu pricină să fie semnat cât mai repede. Rezultatul tratativelor trebuie să satisfacă ambele părți, a spus Ereli, adăugând că Washingtonul teme părții bulgare legate de folosirea viitoarelor baze. Prețuim Bulgaria ca țara prietenă și avem nevoie de un astfel de aliat. Vom lua în considerare temerile bulgare, a spus diplomatul american. Ereli a refuzat să comenteze informația potrivit căreia guvernul de la Sofia dorește să aibă drept la veto asupra operațiunilor Pentagonului care vor implica folosirea bazelor sale din Bulgaria. Robert Loftis, șeful delegației americane la tratativele din Sofia, a avertizat că semnarea acordului nu va fi posibilă dacă partea bulgară pune astfel de condiții, informează Focus News. Noul ambasador american la Sofia a declarat că facilitățile militare comune vor fi folosite de militarii bulgari, de cei americani și, după toate probabilitățile, de militari din alte țări membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ambasadorul american și-a exprimat convingere că rezultate concrete în privința noilor baze vor fi obținute în finele acestui an sau la începutul lui 2006. Nu vom acționa în grabă și vom rezolva problemele în modul cel mai bun, a adăugat John Byerly. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Se vorbește mult în ultima vreme de deținuții suspectați de terorism și condițiile de detenție în centrele americane. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela, dacă se știe despre câți astfel de deținuți este vorba.
În ultimii 4 ani, Statele Unite au reținut 83.000 de cetățeni străini suspectați că ar avea conexiuni teroriste. Administrația de la Washington ia apărarea practicii de a încarcera persoane suspecte la locații diverse din Afganistan și până la baza navală Guantanamo din Cuba, arătând că această practică este un instrument important în încercarea de a reduce intensitatea, a menține ordinea publică în Afganistan și a lupta cu eficacitate împotriva terorismului. Circa 13.900 sunt încă închiși în Irak. Numărul deținuților a crescut constant de când forțele paramilitare ale Agenției pentru Informații și Contrainformații, CIA, au ajuns în Afganistan în toamna lui 2001, creând acolo peste 20 de centre de detenție și interogare.
Practica detenției și metodele de interogare au atras critici în Congresul american și în rândul organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
Reglementările și obligațiile internaționale și tratamentul inuman. Oficialități ale administrației Bush arată că forțele americane au primit ordine să obțină informații de la deținuți într-o manieră legală. Pe colina Capitolului, însă, senatorul John McCain, fost prizonier de război în Vietnam, se află în fruntea unei campanii vizând interzicerea tratamentului crud, inuman sau degradant aplicat oricăror persoane aflate în detenție sub control american. Administrația susține că o astfel de lege ar împiedica executivul să acționeze eficace împotriva terorismului. Vicepreședintele Cheney a insistat pe lângă membrii Congresului să facă o excepție pe ei de la prevederii de lege avute în vedere. În Afganistan și Irak, 82.400 de persoane au fost reținute doar de către forțele americane. Mulți dintre aceștia au fost eliberați la puțin timp după arestare. Un număr de 700 de suspecți au fost trimiși la baza Guantanamo, unde în prezent mai sunt 500 de deținuți. Ministerul American al Apărării susține că în Irak 5.569 de persoane au fost reținute pentru mai mult de 6 luni, iar 3.801 au rămas închise mai mult de un an. 229 este numărul deținuților estici.
Cine interoghează suspecții?
Mulți dintre cei care efectuează aceste interogatorii au fost pregătiți pentru așa ceva la o școală specializată de la Fort Huachuca, din statul Arizona. Oficialități de la Pentagon susțin că sunt foarte puține cazurile de maltratare, ținând cont de numărul total al deținuților. Pe de altă parte, organizațiile pentru drepturile omului spun că nu știu cât de ample au fost încălcările. Este imposibil să afli în afara cazului în care îți imaginezi că fiecare abuz este imediat raportat superiorilor, a declarat Tam Malinowski, director la Human Rights Watch. Ar fi cunoscute cazurile a 108 deținuți care au murit în detenția forțelor armate sau CIA ale Statelor Unite. Cel puțin 26 de decese sunt investigate în prezent pentru a se vedea dacă a fost comis un delict. Săptămâna trecută, președintele Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, John Warner, a spus că peste 400 de astfel de investigații penale au fost efectuate și că 95 de militari americani au fost găsiți vinovați de abateri de la conduita militară. 75 dintre aceștia au fost condamnați.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere, Washington. Ieri, un tribunal elvețian a ordonat confiscarea unei întregi colecții de picturi ruse, 54 de tablouri faimoase ale Muzeului de Artă Pușkin, incluzând opere ale lui Gauguin, Van Gogh, Monet, Picasso. Colecția a fost expusă începând din iunie până duminica trecută la Fundația Janada, celebru centru de artă din localitatea elvețiană Martini. Iar miza confiscării o constituie un contencios comercial între compania elvețiană Noga și statul rus, evaluat la aproape $1 miliard. Alexandru Eftode încheie programul rezumând criza de moș în lumea artelor.
Guvernul elvețian a invocat o clauză constituțională privitoare la interesul național și a anulat decizia tribunalului prin care fuseseră sechestrate marți cele 54 de tablouri din colecția Muzeului de Arte Pușkin. Răspunzând unei cereri a companiei Noga de recuperarea datoriilor de la guvernul rus, tribunalul elvețian a decis marți sechestrarea lucrărilor care, timp de peste 5 luni, fuseseră expuse la Fundația Pierre Janada din Martini. Tablourile au fost reținute marți seara, o parte la Geneva, o parte la Basel. Au fost oprite 4 camioane în drum spre Germania, iar unul în drum spre Franța, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei ruse la Berna. Autoritățile responsabile au ordonat scoaterea imediată de sub sechestru a tablourilor în virtutea clauzelor constituționale, explica ulterior un purtător de cuvânt al Ministerului Elvețian de Externe. Disputa dintre un controversat om de afaceri elvețian, Nesim Gaon, proprietarul firmei Noga, și guvernul rus, datează din 1991. Noga semnase atunci contracte pentru furnizarea de bunuri de consum și produse agricole în Rusia, urmând a fi în petrol. După ce livrase Rusiei produse de aproape $1.5 miliarde, compania elvețiană a acționat însă guvernul rus în justiție pentru că nu își primea banii înapoi. În instanțe, Nesim Gaon a înregistrat numeroase victorii împotriva guvernului rus. În iulie 2000, o instanță franceză decidea arestarea în portul francez Brest a navei rusești Sedov, cea mai mare navă comercială din lume. E adevărat că nava a fost ulterior eliberată. În schimb, un tribunal din Paris dădea o altă decizie favorabilă Noga în 2001 și două avioane de luptă rusești care urmau să la show-ul aerian de la Paris au scăpat de sub sechestru doar pentru că și-au luat rapid zborul din Franța. Una peste alta, în urma tuturor acestor procese, compania Noga a anunțat miercuri că mai are de recuperat de la guvernul rus aproape $896 de milioane.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Aici se încheie programul nostru. Moderatorii Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?